pod.gr.
Επιστροφή, μεγάλη επιστροφή, όχι τόσο μεγάλη, μια κλασική επιστροφή θα έλεγε κανένας, πίσω στο άλλο ένα podcast. Αυτή τη βδομάδα έγιναν κάποια πράγματα, ενδιάμεσα συνέβησαν και κάποια άλλα πράγματα και δόξα τω Θεώ δηλαδή που έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, διότι αυτό είναι ένα podcast το οποίο συζητάμε πράγματα και άμα σταματούσαν να συμβαίνουν πράγματα θα ήταν το πιο σιωπηλό podcast ever, θα ήταν 20 λεπτά εγώ που να μην μιλάω και θα μου πεις το μα ακόμα και όταν δεν θα μιλούσες πάλι 20 λεπτά θα το κρατούσες το podcast, δεν μπορείς να το κάνεις μεγαλύτερο. Όχι, θα ήταν πάλι αυστηρά 20 λεπτά. Λυπάμαι πάρα πολύ, παιδιά. Έχει μπει κρύο, το οποίο βοηθάει full εμένα τουλάχιστον. Με πιάνει απίστευτη τεμπελιά, βαριέμαι να βγω από το σπίτι. Ξυπνάω full αργά και γύρω στις 3 βρίσκω τη δύναμη να σηκωθώ από το κρεβάτι και λέω: άντε, πάμε να δράξουμε αυτή τη μέρα πάλι. Ξέρω εγώ, έχει πάει 4.30. Γιατί θέλω και μια μισή ώρα τη στιγμή που θα αποφασίσω να σηκωθώ. Μέχρι τη στιγμή που θα σηκωθώ, θέλω περίπου μια μισή ώρα, από 3 πήγε 4.30. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά τα ξεπερνάμε. Αλλά κάθε φορά, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχεις τώρα είναι τα χειρότερα. Υπήρχε μια φράση που έλεγε η γιαγιά μου, την έλεγε πάντα με έναν αστεναγμό, ένα ηρωνικό παράπονο πάντα, το «αυτά είναι βάσανα, όχι τα περασμένα», η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί κάθε φορά αυτό που σε απασχολεί τώρα φαίνεται το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είναι αυτή η λαϊκή σοφία που είχε η γιαγιά μου και ο λαός γενικότερα. Και κάθομαι σπίτι, βλέπω σύγχρονες ταινίες, βλέπω ταινίες του τώρα, ταινίες που συζητιούνται για να μπω και εγώ ρε παιδί μου σε αυτή τη συζήτηση. Είδα, ας πούμε, την τριλογία Hobbit τώρα. Μια hot συζήτηση, full viral αυτή τη στιγμή συζήτηση για τα Hobbit που βγήκαν πριν από μια δεκαετία. Τώρα αξιώθηκα να τα δω. Θα έχει όλα το Netflix, θα είδα το ένα πίσω από το άλλο. Και έχω να πω ότι καλά πέρασα. Okay. Ήταν εισαγωγή στο lore, ρε παιδί μου, του Lord of the Rings. Ωραία, μια χαρά ήταν, ξέρω εγώ πέρασα. Αλλά ένιωσα ότι η απεγνωσμένη προσπάθεια των σεναριογράφων να απλώσουν αυτή την ιστορία σε τρεις ταινίες για να βγουν τα λεφτά που ήθελα να βγάλουν, μου θύμισε πάρα πολύ άνθρωπο που προσπαθεί να γράψει διπλωματική. Πρέπει να είναι απαραίτητα 15 με 20 χιλιάδες λέξεις. Οπότε, ρε παιδί μου, γράφει full περιγραφικά και απλώνει τα πάντα στο Θεό για να καταφέρει να φτιάξει 15.000 λέξεις. Ένιωσα κάτι full αντίστοιχο, ρε παιδί μου, και με αυτό. Αν εξαιρέσει αυτό, μια χαρά περάσαμε. Τι άλλο έκανα, ξύπνησα χτες αποφασισμένος ότι θα πάω γυμναστήριο και για να αντέξω στο γυμναστήριο να κάνω μια βαριά προπόνηση θα φάω ένα πρωινό με πολλές θερμίδες. Οπότε σηκώνουμε, φτιάχνω μια πρωινάρα, παραγγέλνω δηλαδή μια πρωινάρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Τρώω full θερμίδες, ωραία, παίρνω τα καλά μου λιπαρά, παίρνω υδατάνθρακες, με εξοπλίζουν φούλ για το γυμναστήριο και μετά αράζω σπίτι και δεν πάω πουθενά. Οπότε δεν πήγα γυμναστήριο, αλλά παρόλα αυτά έφαγα θερμίδες ανθρώπου που θα πήγαινε γυμναστήριο. Καλά πήγε και αυτό. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που δεν μπορώ να βάλω τη ζωή μου σε τάξη, παιδιά. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Π.χ. ο Mark Zuckerberg του Facebook, τον αναφέραμε και λίγες εβδομάδες πάλι από εκείνο το μεγάλο φιάσκο που έπεσε στη λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, στην πέμπτη θέση, αυτή την ντροπιαστική κατρακύληση που είχε, ρε παιδί μου. Και είχα πει: θα τον βοηθήσω, ό,τι θέλει από μένα, Mark, του είχα πει. Τηλέφωνο δεν με πήρε, είναι περήφανο, το καταλαβαίνω. Τι έγινε, παρακολουθεί κανένα, ανέβηκε την πέμπτη θέση, συνεχίζει να είναι στην πέμπτη θέση, ο καημένο ακόμα, δεν ξέρω. Τι γίνεται, πάση περιπτώσει, αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, μέχρι τρίτη θέση σε βοηθά. Από δεύτερη και πάνω, εντάξει, βγάλω τα πέρα μόνο σου, Μάρκ. Okay. Τι έκανε τώρα, τι βλακία καινούργια έκανε. Λέει, αποφάσισε να αλλάξει την ονομασία του Facebook, γιατί το Facebook έχει φάρει full κακό marketing όλα αυτά τα χρόνια με τα χιλιάδες σκάνδαλα που έχουν, με στοιχεία που έχουν λικάρει, στοιχεία που έχουν πουλήσει, με συλλογές δεδομένων, με ψεύτικα group που βοηθάνε να κερδίζονται εκλογές σε διάφορες χώρες και εγώ επηρεασμός εκλογών, όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχει. Τι αποφάσισε να κάνει ο Μάρκ γι' αυτό. Πάει να παίξει λαμογιά ελληνικής ποδοσφαιρικής, ρε παιδί μου, εταιρείας. Πάει να αλλάξει αφημί και να σβήσει όλα του τα χρέη, ρε παιδί μου, αλλάζοντας το όνομα του Facebook. Πάει να το παίξει τελείως. Είμαστε νέος Πανιόνιος τώρα. Καμία σχέση με τον παλιό. Και θέλει να ονομάσει, λέει, το Facebook Meta. Πάει το Facebook. Θα λες εσύ, κάτσε, αυτή η σελίδα δεν είναι αυτή με τα σκάνδαλα και όλα αυτά. Και σου λέω, όχι, όχι, αυτό που λες είναι το Facebook, θα σου λέει ο Μάρκ. Αυτό είναι το Meta. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω καν πού το θυμήθηκε τώρα το Facebook. Θα λες εσύ, τι Facebook, ίδια σελίδα είναι. Όχι, όχι, κοίτα εδώ, σου λέει, α, Meta. Α, λες εσύ, Meta. Okay. Εντάξει, καμία σχέση με το Facebook. Και πού την πάτησε τώρα ο Μάρκ, πώς την πάτησε σαν μπροτάρης, τι έκανε λάθος. Κάνει ένα βίντεο και το ανεβάζει μετά στα δικά του social, θα αλλάξουμε το όνομα, θα αλλάξει μπραντάρισμα όλο το πράγμα, θα λέγεται Meta, θα πάμε παρακάτω. Και λέει το Meta σαν όνομα το έχει κατοχυρωμένο μια άλλη εταιρεία. Μια άλλη εταιρεία που πουλάει υπολογιστές, που λέγεται Meta PCs, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και τώρα προφανώς θέλουν λεφτά να το δώσουν. Χαζί είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τρόπο να γίνεις εκατομμυριούχος από το να καθίσεις να δουλέψεις σκληρά, να χτίσεις μια εταιρεία, να της δώσεις ένα απίστευτα generic τεχνολογικό όνομα και τελικά κάποιος δεν είσαι εκατομμυριούχος να θέλει το όνομα, οπότε να αγοράσει τη γαμημένη εταιρεία σου για πάρα πολλά εκατομμύρια χωρίς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνεις εκατομμυριούχος. Θα σου λένε, πες μας, πώς πέτυχες, πώς έκανες τόσα λεφτά, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μου, είναι ότι διάλεξα εντελώς τυχαία ένα όνομα που ήθελε να αγοράσει το Facebook και τελικά το πούλησα στο Facebook. Οπότε άμα τα κατάφερα εγώ, μπορεί να καταφέρει οποιοδήποτε. Αυτά είναι success story, ρε παιδί μου. Και ο Μάρκερ, φίλε, τίποτα. Μιλάμε εντελώς άνηθος, βγαίνει και ανακοινώνει σε όλο τον κόσμο ότι θα χρησιμοποιήσει ένα όνομα το οποίο δεν έχει τσεκάρει καν αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μπούμ, λέει, εγώ έτσι θέλω να την πω, τελείωσε τώρα, δεν το ψάχνω καν πώς λέγεται. Και άμα είναι ρε παιδί μου να επιλέξει ένα όνομα και να το πετάξει έτσι στον κόσμο χωρίς να το ελέγξει καν, διάλεξε τουλάχιστον ένα πρωτότυπο όνομα. Εμένα δεν χρειάζεται να με ρωτήσει άμα υπάρχει αυτή η εταιρεία, ήμουν 100% σίγουρο ότι κάπου θα υπήρχε αυτή η εταιρεία. Ο τύπος μπήκε στη συζήτηση, μπήκε στο meeting ότι οι παιδιά έχουν την καλύτερη ιδέα όλων των εποχών. Κοιτάξτε λοιπόν, θα αλλάξουμε όνομα, θα παίξουμε τη φάση νέο Πανιόνιο, μετά έχει μάθει ο φίλο μου Μπέο. Και θα αλλάξουμε το όνομα και θα την ονομάσουμε. Είστε έτοιμοι, το σκέφτηκα χτες, μου πήρε πάρα πολύ ώρα, θα το ονομάσουμε Matrix. Και του λένε όλοι, Μαρκ, το Matrix είναι ένα τεράστιο franchise ταινιών, ξέρω εγώ, είναι πασίγνωστο, είναι όνομα από κάτι άλλο. Λέει, ναι, εντάξει, ωραία, δεν πειράζει, έχω άλλο όνομα. Θα το ονομάσουμε Google. Το σκέφτηκα με το που το είπα, το κατάλαβα μόνος μου, ωραία, μαλακία. Έχω ένα καλύτερο, είναι full ιδιαίτερο αυτό, μου κλείνει να έχει χρησιμοποιηθεί κάπου. Θα το ονομάσουμε Lord of the Rings 3, The Return of the King. Μην μου πείτε ότι το έχει πιάσει κάποιος και αυτό, γιατί θα γίνω έξαλλος τώρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία με τον Μάρκ. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή μου δηλαδή κάθομαι με το βράδυ και τον σκέφτομαι πόσα πράγματα έχει περάσει όλα μαζεμένα έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα, αλλά έχω να του προτείνω αν δεν θέλει να πληρώσει τους άλλους, τύπου θα ζητάνε νομίζω 20 εκατομμύρια. Εντάξει, για ποιο λόγο θα ζητούσα τύπου 100. Αυτό έχει ανακοινώσει ήδη, τι θα κάνει, θα το πάρει πίσω. Εντάξει, 100 δεν θα σου δώσει, αλλά αν ξεκινά από 20, ξέρω θα πέσει, ρε παιδί μου, από εκεί. Θα έλεγα 100, Μάρκ, για σένα. Έλα και πάρω το από πάνω μου, δεν το θέλω άλλο. Η πλάκα είναι ότι έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι μετοχές της εταιρείας μετά την ανακοίνωση, ρε παιδί μου, το ότι υπάρχει ήδη αυτό σαν όνομα σε άλλη εταιρεία. Άρχισε να εισραίει κόσμο στα social media της εταιρείας, άρχισε να παίρνει τα πάντα της. Πες να μην χρειαστεί καν να πάρουν τα λεφτά αυτή στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω να σου προτείνω, Μάρκ, αν δεν θες να τα σκάσεις, έτσι, θα σου πρότεινα την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις ένα όνομα, ρε παιδί μου, για κάτι ψάξαμε το έχει κάποιο άλλο, ωραία, πριν το ανακοινώσει παγκόσμια. Δεύτερον, σκέψου λύσεις τύπου Meta, κάτω παύλα 1992 ή κάτι. Τι τέτοιο, ρε παιδί μου, μετά 1-2-3. Δηλαδή, σκέψου τέτοιες λύσεις και παίξε μπαλίτσα. Εμείς μπορεί να κορυδεύουμε, αλλά όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Μάρκ, το όλο mission statement παραμένει το ίδιο ακριβώς, το οποίο είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, όπως είπε ο ίδιος, αλλά δεν συμπλήρωσε να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, πάρα πολύ κοντά, ώστε να μπορούμε να τους πάρουμε τα στοιχεία και να τα πουλήσουμε για κέρδος. Είμαστε το Facebook, ή το Meta τέλος πάντων, ή το Meta 1989, θα δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη. Εδώ στα δικά μας όμως θα γίνουν πιθανότατα, λέει, εκλογές στο Κινάλ για την ανάδειξη νέου αρχηγού και θα γίνει μάλλον και συνέδριο για την επικαιροποίηση των θέσεών τους και μπλα 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 όλα αυτά. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ένα. Έχει ανοίξει η συζήτηση το Κινάλ να ξαναονομαστεί σε Πασόκ και να χρησιμοποιήσουν και τα κανονικά σύμβολα, πράσινο ήλιο. Έχει πέσει στο τραπέζι μέχρι να επανέλθει και το φάγωμα δημόσιου χρήματος, ρε παιδί μου. Να υπάρχουν μια επιστροφή στις ρίζες μεγάλη ή επιστροφή στις μίζες. Am I right, λοιπόν. Και να σας πω κάτι, παιδιά. Πιστεύω ότι υπάρχει καμιά περίπτωση να αλλάξει κάτι προς το θετικό ή να φέρει κάποια φοβερή λύση η αναγέννηση του Πασόκ. Σίγουρα όχι. Θα με κάνει να νιώσω καλύτερα να βλέπω να υπάρχει πάλι Πασόκ. 100% ναι. Δεν ήμουν ποτέ Πασόκος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το Πασόκ το θέμα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό του συνειρμού που φέρνει το Πασόκ. Φέρνει συνειρμού 90s. Με το Πασόκ και ενώ εντελώς χρονικά και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι η τελευταία φορά που θυμάμαι να νιώθω ασφάλεια για το μέλλον σε αυτή τη χώρα. Αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε και άλλα πράγματα από εκείνο το safe space των 90s, μπορούμε να φέρουμε πίσω το Disney Club με το Λικούργο και την Καρολίνα. Μπορούμε να δείχνει κάθε μέρα Power Rangers, αλλά του πρώτου, γιατί τώρα έχουν φτάσει, έχουν γίνει νίτζα στο διάστημα. Οι Power Rangers ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορούν να επιστρέψουν εκείνες οι τσίχλες τσιγάρα που τις έπαιρναν στο δημοτικό και ένιωθες ότι ήσουν απίστευτα μάγκας. Μπορούμε να φέρουμε πίσω το γιογιό σαν ένα πράγμα που μπορείς να το πάρεις και να παίξεις και να περάσεις όντως καλά ώρες αντί να χρειάζεσαι το κινητό σου. Κάτι οτιδήποτε από όλα αυτά να με κάνουν να νιώσω, ρε παιδί μου, ότι επιστρέφουμε λίγο σε αυτό το ασφαλές κουκούλι των 90s, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε είναι OK, αν αυτό είναι το Πασόκ, θα προτιμούσα το Disney Club, αλλά βολεύομαι και με το Πασόκ. Διότι στη δικιά μας πραγματικότητα, εδώ πέρα στο σήμερα, στο 2021 στην Ελλάδα, τα κρούσματα πλέον έχουν φτάσει 5.500 την ημέρα. Σήμερα, Τρίτη, ναι, θα είναι 6.700, δεν ξέρω, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα 100%. Έχουν αυξηθεί προφανώς και οι θάνατοι και οι νοσηλείς, έτσι πάνε αυτά, είναι απλά μαθηματικά. Η κυβέρνηση επιμένει ότι όχι, δεν θα γίνει lockdown. Όλη η Ελλάδα είναι σε φάση, ρε, μην πουζάει, κάνουμε κανένα lockdown, να γίνει κανένα lockdown. Και η κυβέρνηση είναι, όχι, παιδιά. Και λες, ωραία, τι θα κάνουμε. Και η κυβέρνηση απαντάει, θα κάνουμε κάτι με ανεμβολία στους. Λες, α, okay, τι. Κάτι, ρε παιδί μου, εκεί με τους ανεμβολίες τους, κάπου εκεί είναι η λύση, θεωρώ. Α, λες, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, σαν πρόταση. Κοίταξε, θα είναι κάτι συγκεκριμένα με ανεμβολίες τους. Αυτό έχω να δηλώσω μέχρι τώρα. Και εγώ αρχίζω και υποψιάζομαι εκεί πέρα. Η κυβέρνηση, έτσι όπως μας τα λες αυτή τη στιγμή, αυτό που καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, σαν πονηρός, είναι ότι θα είναι κάτι με ανεμβολία στους τα μέτρα. Και η κυβέρνηση λέει: Πόπο, Θωμά, έχεις μπει στο μυαλό μου τελείως. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβες καν αυτό από αυτά που είπα. Λέω: διαβάζω πίσω από τις γραμμές, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται η κυβέρνηση. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά δεν υπάρχει κάποιο φοβερό, βαθύ, πολύ μελετημένο σχέδιο για τη διαχείριση της πανδημίας. Η στρατηγική αυτή ψιλοαγνοείται της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα πω κιόλας, έτσι σαν απλός παρατηρητής, ότι όλο αυτό το πράγμα με τη διεξαγωγή της κουβέντας αποκλειστικά στο τι θα γίνει με τους ανεμβολίας τους και τι καινούργια μέτρα θα έχει στους ανεμβολίας τους, έτσι ένα πιο πονηρό επειδή είμαι από μένα ίσως, να έλεγε ότι επικοινωνιακά μετατοπίζει κάπως την ευθύνη από μέτρα της κυβέρνησης και πηγαίνει την ευθύνη στους, αχ, αυτοί οι ανεμβολίαστοι τι θα τους κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να τους βάλουμε κάπου. Κάποιος πιο πονηρός, λέω ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, πλέον η συζήτηση για πράγματα που φωνάζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ειδικοί, όπως η κατάσταση στα νοσοκομεία, και δεν μιλάμε πλέον καν για, απλά για τις κλίνες, μεθ και τα λοιπά, έτσι, αυτό το έχουμε αφήσει στην άκρη, αλλά μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας των γιατρών εκεί πέρα που έχουν φτάσει στα όρια, για τις συνθήκες που νοσηλεύονται οι ασθενείς, η δυνατότητα νοσηλείας, ρε παιδί μου, σε αριθμούς έχει ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε για πράγματα όπως η κατάσταση στις τάξεις που φωνάζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί για τις υπεράριθμες τάξεις, για τα κοντέινερ, η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόσο αστικά όσο και περαστικά, που η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα έχουμε πει και σε αυτό το podcast με προσωπικές εμπειρίες. Όλα αυτά, επειδή μου κάπως έχουν φύγει από την ατζέντα. Καμιά ιδιαίτερη συζήτηση δεν γίνεται σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από την κυβέρνηση για αυτά. Και όλη η συζήτηση έχει συγκεντρωθεί κάπως στο ποια θα είναι τα νέα μέτρα που θα έχουν ανεμβολίαστοι και όχι lockdown. Γι' αυτά στο πολύ γενικό. Σήμερα περιμένουμε βέβαια να ανακοινωθούν μέτρα, οπότε μπορεί να είναι τελείως άκυρα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά τα πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι ως μέτρα για τους ανεμβολίαστους είναι να κάνουν ακόμα περισσότερα τεστ την εβδομάδα, να αυξηθούν τα τεστ, τα rapid από ένα την εβδομάδα σε δύο ή τρία για ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση. Και εγώ λέω, γιατί τρεις φορές την εβδομάδα και όχι κάθε μέρα? Ή δύο φορές την ημέρα σαν αντιβίωση. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να πληρώνονται από την τσέπη του ανεμβολίαστου. Και εδώ είναι και το θέμα, έτσι. Δηλαδή, αυτό το μέτρο μοιάζει πλέον σαν ένα καθόλου πρακτικό μέτρο και ένα μέτρο περισσότερο κίνητρο για να πας να κάνεις το εμβόλιο, διότι θα πρέπει να δίνεις ένα με 1,5 μεροκάματο την εβδομάδα στο να κάνεις τεστ, τα οποία στο κάτω-κάτω δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα πρακτικά. Και η δικιά μου πρόταση είναι αυτή. Να το κάνουμε ένα με δύο την ημέρα τεστ, ωραία, αλλά θα είναι να δουλεύουν για να πληρώνουν τα τεστ και. Δεν να μην σταματήσουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε ανεμβολίαστος θα πληρώνει και μία ανακαίνιση μπάνιου σε κάποιον εμβολιασμένο γείτονά του. Ωραία, μία φορά την εβδομάδα. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένας πρακτικός λόγος που δικαιολογείται από κάποια λογική ή επιστήμη αυτή τη στιγμή, επειδή μου το να μην έχει κάνει εμβόλιο. Αλλά ας μην παριστάνουμε ότι να αναγκάζει κόσμο να δίνει το μισό του μεροκάματο για να κάνει τεστ την εβδομάδα θα λύσει κάποιο πρακτικό πρόβλημα στο σημείο που βρισκόμαστε με τα 5.500 κρούσματα και τα 6.500 ίσως σήμερα. Αλλά βέβαια αυτό το μέτρο οχριά μπροστά στο υπερμέτρο που ανακοινώθηκε στην αρχή της εβδομάδας, τα οποία είναι. Θα γίνει μια τεράστια καμπάνια, η οποία προφανώς κοστίζει και αυτή ένα σωρό λεφτά, επειδή μου ποιος ξέρει ποιος θα έχει φάει αυτά τα λεφτά. Καθημερινά μηνύματα σε ανεμβολίαστους για να πάνε να εμβολιαστούν. Μπούμ, αυτό ήταν, παιδιά. Λοιπόν, η κυβέρνηση διαλέγει μία μέθοδο που πιάνει πάντα, που ενθουσιάζει τον κόσμο και τον πείθει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι η μέθοδος του spamming. Σκεφτείτε κατά καιρούς κάτι διαφημίσεις που βγαίνουν ανάμεσα σε τραγούδια στο Facebook, που ακούς το τραγούδι σου και ξαφνικά πετάγεται ένας τύπος που διαφημίζει ένα κρουασάν ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Σκεφτείτε αυτόν τον τύπο που σε σπαμάρει ανελέητα κάθε φορά που προσπαθείς να ακούσεις κάτι και τον έχεις δει τόσες φορές, έχεις σπαμάρει τόσο ανελέητα που αρχίζεις και τον συχαίνεσαι και λες: πω πω ρε φίλε, ξεσκίσου κι εσύ και το ξεσκισμένο προϊόν που διαφημίζεις δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Μ' άρεσε και τώρα πλέον δεν θα το παίρνω εξαιτίας αυτής της διαφήμισης. Και αυτό το μέτρο, αυτή την αίσθηση θέλει να φέρει η κυβέρνηση για να πείσει τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν να εμβολιαστούν. Αν δεν πιάσει αυτό, αμέσως μετά έχει ζητηθεί το να πηγαίνει αργά το βράδυ και να του χτυπάει τα κουδούνια ή αυγά σε αυτοκίνητο. Πάντων, ελπίζουν να μην χρειαστεί να έρθει το plan B αυτό. Ελπίζουν να πιάσουν αυτά τα μηνύματα. Τα οποία έχουμε κάποια παραδείγματα μηνυμάτων που βρήκα στο ίντερνετ. Αυτά τα μηνύματα λέγονται μηνύματα πειθούς. Δηλαδή θα το στείλουν σε κάποιον και αυτό το μήνυμα που σα διαβάσω τώρα θα τον πείσει να πάει να εμβολιαστεί. Ένα άνθρωπο που δεν έχει εμβολιαστεί εδώ και δύο χρόνια θα πάει να κάνει αυτό. Λοιπόν, περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες εμπιστεύτηκαν την επιστήμη και έκαναν το εμβόλιο για τον COVID-19. Εσύ και η οικογένειά σου μπορείτε να νιώσετε περισσότερο ασφαλείς και σίγουροι. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας, κάνοντας το εμβόλιο ενάντια στην COVID-19. Η αλήθεια είναι ότι κορόιδευα τόση ώρα χωρίς να έχω διαβάσει καλά και προσεκτικά τα μηνύματα που θα στείλουν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μήνυμα που τώρα το διάβασα και θα ήθελα να μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο, να μην έχω κάνει το εμβόλιο, για να μπορώ να τρέξω να εμβολιαστώ με το που το διάβασα. Δεν ήξερα ότι τα μηνύματα θα χρησιμοποιήσουν τέτοια ακραία πειθό. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που αρνούνται πεισματικά να πάνε να εμβολιαστούν για μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο οποιονδήποτε άνθρωπο είναι γύρω τους και τον ίδιο, δεν είχαν ξανακούσει ένα μήνυμα γραμμένο από κακό life coacher. Αυτή η σταγόνα έλειπε για να ξεχυλίσει το ποτήρι, ρε παιδί μου, του εμβολιασμού και να πάνε να εμβολιαστούν. Πιστεύω πάρα πολύ σοβαρά ότι θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο να παίξουν μηνύματα αντίστροφης ψυχολογίας. Τύπου να στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα όμως, τύπου σπάσιμο, κάθε μέρα ένα μήνυμα. Όποιος δεν πάει να κάνει το εμβόλιο είναι μέγιστος φλόρος. Ή πάμε όλοι σήμερα για εμβολιασμό, ο τελευταίος βρωμάει. ή μόνο οι βλάκες δεν εμβολιάζονται. Είσαι βλάκας? Και να το διαβάζει ο άλλος και να λέει, ρε φίλε, δεν είμαι βλάκας, ξέρω εγώ. Έχει πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Δηλαδή, okay, φοβόμουν για το εμβόλιο, αλλά δεν θέλω να είμαι και βλάκας, θα πάω να το κάνω. Τα μηνύματα υποτίθεται ότι θα αρχίσουν να στέλνονται από την αρχή αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχει εξελιχθεί πολύ αυτή η ιστορία. Πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι θα γίνει με αυτό, γιατί μιλάμε για τον ορισμό του καλά θα πάει αυτό. Είναι περισσότερο ένα δώρο τη κυβέρνηση στο Twitter, τύπου πάρτε ένα meme, ρε παιδί μου, να έχουμε για τις επόμενες εβδομάδες, παρά ένα μέτρο που θα φέρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θέλω να κοινιάσω μια στήλη κάποια στιγμή, η οποία θα λέγεται ποιος είναι αυτός ο Καριόλης και γιατί έχει παραπάνω followers από μένα. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύμπαν από celebrity σε διάφορα social media, οι οποίοι έχουν τύπου άπειρος followers, έρχονται από κάποια παιχνίδια ή κάποια reality ή κάτι τέτοιο, ή έχουν ξεκινήσει μια καριέρα στο TikTok και για κάποιο λόγο εγώ τους μαθαίνω τελευταίως, είμαι εντελώς boomer, ξέρω εγώ, και μου λένε, έχεις ακούσει αυτόν τον τύπο? Και λέει, ποιος είναι αυτός ο τύπος μου, γιατί δεν τον έχω ακούσει? Και μετά μπαίνω στα social media του και έχει 600.000 followers, ξέρω εγώ, και λέω, OK, αυτός ο τύπος θα έπρεπε να λέει ποιος είναι ο Θωμάς. Γιατί κάνω 8 χρόνια αυτή τη δουλειά και τα social media μου είναι τύπου τίμια. Και σε αυτή τη στήλη, ποιος είναι αυτός ο Καριόλης και γιατί έχει παραπάνω followers από μένα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συγκρατήσει καν το όνομά του καλά, ακόμα και τώρα μετά από όλα αυτά που έγιναν. Λέγεται Τάσος Ξιαρχοκάτι, αλλά για λόγους συντομίας, ρε παιδί μου, για να κάνει αυτή την απίστευτη καριέρα που έχει κάνει στα social media, το έκοψε σε Τάσος Ξιαρχό. Αυτός είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει καβαλήσει αυτή τη μόδα που περνάμε τώρα τελευταία, όπου μαθαίνουμε κόσμο μόνο και μόνο επειδή έκαναν μια μαλακία. Ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο έντονο το θα έχει ο καθένας τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς του από την εποχή του instant outrage για τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχω πάρει τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες, έχω κάνει την ελάχιστη δυνατή πιθανότητα έρευνα για τέτοιο, αλλά από ό,τι θυμάμαι και ο ίδιος αντιμετώπισε κάποια προβλήματα bullying στην προσωπική του ζωή, για σεξουαλικά του προτιμήσεις, για τη σχολική κατεύθυνση, δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, ακριβώς, αλλά έχει περάσει και ο ίδιος, έχει βιώσει και ο ίδιος το bullying. Οπότε ξέρει πώς είναι να δέχεται κάτι τέτοιο. Είχε βγει, είχε πάει σε ένα μαγαζί κάποια στιγμή και εκεί ήταν μια κοπέλα η οποία είχε παραπάνω κιλά. Και την βιντεοσκόπησε χωρίς την άδειά της προφανώς, ωραία, για να την κοροϊδέψει ότι το ρούχο που διάλεξε να φορέσει είχε ρίγες και άνθρωπος που έχει παραπάνω κιλά καλό θα ήταν να μην φοράει ρούχα με ρίγες, γιατί σε τονίζουν, ρε παιδί μου, οριζόντιες ρίγες εν πάση περιπτώσει. Μη φοράτε ρίγες, ρε παιδί μου, εμείς στη χοντρή. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλω να περάσω από αυτό το podcast. Και μάλιστα έλεγε και ατάκι στο στήλο ότι είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθανε στο σπίτι, ξέρω εγώ, εμείς σε χοντρός μη φοράς οριζόντιες ρίγες, που είναι ένα περίεργο παιδαγωγικό μάθημα να μάθεις το παιδί σου, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το έβαλες και πολύ σημαντικά ψηλά ψηλά πάνω. Ξέρω, νιώθω ότι υπήρχαν 10 πραγματάκια να του μάθεις πριν από αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Και θα ανοίξει μια τεράστια κουβέντα κάθε φορά, επειδή μου, που κάποιος θα πει για κάποιον που έχει παραπάνω κιλά ή για την άλλη που έλεγε για τις τρίχες. Νιώθω ότι θα πάει να ανοίξει μια κουβέντα η οποία θα περιστραφεί γύρω από το είχε δίκιο, ξέρω εγώ, πώς προτιμάμε να είναι άνθρωποι, αν είναι υγιές να έχεις παραπάνω κιλά, ή να συζητήσουμε αυτό και να συζητήσουμε τι είναι καλό για την ψυχολογία του για να τον παρακινήσεις, ή άμα μια γυναίκα έχει τρίχες ή ένας άντρας δεν έχει τρίχες, να συζητήσουμε τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Και η συζήτηση αρχίζει και περιστρέφεται πολλές φορές γύρω από αυτό το πράγμα, όπου πραγματικά είναι καθόλου μα καθόλου η ουσία της συζήτησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξουμε μια συζήτηση για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πρότυπα μορφιάς ή όχι, για να υπερασπιστούμε αυτή την κοπέλα. Κανένας δεν έχει κανένα δικαίωμα να έρθει να σου πει οτιδήποτε για τα ρούχα που φοράς, για τα κιλά σου, για τις τρίχες σου. Και σίγουρα κανένας δεν έχει το δικαίωμα, και εννοώ και νομικά, ρε παιδί μου, να σε τραβήξει ένα βίντεο και να το ανεβάσει δημόσια μπροστά σε χιλιάδες κόσμο χωρίς την άδειά σου και να σε κοροϊδεύει και να είναι επιθετικός προς εσένα για την εικόνα σώματός. Αυτή είναι η συζήτηση. Όταν είχα κάνει και εγώ το βίντεο για τη Λατινοπούλη με τις τρίχες, μου έλεγαν, γιατί εσύ ένα Θωμά αρέσει άμα η γυναίκα έχει τρίχες? Δεν έχει σημασία. Άμα μου αρέσει εμένα ή δεν μου αρέσει μια γυναίκα να έχει τρίχες, ή άμα σ' αρέσει εσένα μια γυναίκα ή όχι να έχει τρίχες, είναι καθόλου η ουσία της συζήτησης. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να βγω να πω τίποτα γι' αυτό. Είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει. Δηλαδή η πολύ απλή αρχή του ας αφήσουμε ήσυχο τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει, είναι ένα καλό πράγμα που μπορούμε να έχουμε στο μυαλό όλοι μας, ρε παιδί μου, κάθε φορά, για να μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Προφανώς, ρε παιδί μου, όταν ο άλλος κάνει κάτι τέτοιο και το ανεβάζει δημόσια, ανοίγει τον εαυτό του σε δημόσια κριτική, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λογική απέναντι στην κριτική και πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο απέναντι στην κριτική και το κράξιμο. Διότι είναι ένα πράγμα που βίωσα κι εγώ με ένα σατυρικό βίντεο, χωρίς να εκφράζω καν την άποψή μου, την αληθινή μου άποψη για κάτι, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή μου πήρανε ότι είτε στο βίντεο που είχα κάνει που κορόδευα κάποιες ξεπερασμένες απόψεις για εργασιακά, είτε σε ένα βίντεο που είχα κάνει σατυρικό και κορόδευα κάποιες ξεπερασμένες απόψεις για θέματα εικόνα σώματος. Πολλοί άνθρωποι που δεν ήξεραν ότι είμαι κωμικός και αυτό το βίντεο είναι σατυρικό, το πήραν σοβαρά. Στο βίντεο, επειδή μου που σατήρι κέρδιζε ανθρώπους που κορυδεύουν πράγματα που αφορούν την εικόνα σώματος. Πάρα πολλοί άνθρωποι έσκασαν από κάτω να υπερασπιστούν τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι κράζω στο βίντεο και το έκαναν με το να μου επιτίθεται και την εμφάνισή μου. Ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο το μιλάς εσύ για το πώς είναι άλλοι, έχεις δει τα μούτρα σου, εγώ είσαι χοντρός ή είσαι γεμάτος τρίχες κτλ. Και λες μπράβο σου που θες να κοντράρεις αυτά που λέω στο βίντεο γιατί νομίζω ότι τα λέω σοβαρά, αλλά μπορείς να καταλάβεις, υποθέτω κι εσύ, ότι ο τρόπος να υπερασπιστείς κάποιους ανθρώπους που νομίζεις ότι κράζω για την εικόνα σώματός τους σίγουρα δεν είναι να μου επιτεθείς για την εικόνα σώματός μου, έτσι. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι αρκετά απλό σαν αρχή. Και επίσης, έχουμε δει, επειδή μου 100.000 παραδείγματα ανθρώπων που είπαν μια βλακεία, προσέβαλαν κόσμο, την έχουμε δει και στο εξωτερικό, έχουμε αρχίσει να τη βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δεν το σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή, ήταν όντως σάπια η άποψή τους, ήταν σάπια όλη η κοσμοθεωρία τους, δεν ξέρω, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Όταν θες να βγεις δημόσια, να ζητήσεις μια συγγνώμη, βγες και κάνε αυτό. Βγες και πες, παιδιά, δεν το σκέφτηκα καλά αυτό το πράγμα, ήταν λάθος μου, χίλια συγγνώμη. Απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα που βγαίνει καμιά φορά, επειδή μου σε ιντερνετικά πλήθη να χυμίξουν και να κατασπαράξουν, να γίνει κανιβαλιστικό όλο αυτό το πράγμα, η πρώτη κίνηση που νιώθουν όλοι ότι πρέπει να κάνουν είναι μία άμυνα. Ότι, παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε λίγο, ξέρω εγώ, σταματήστε με αυτό το πράγμα, ποιος δεν το έχει κάνει. Σχεδόν θέλω να βγω να κάνω κάτι κακό όλα αυτά τα χρόνια για να ζητήσω μία συγγνώμη μετά, επειδή μου, και να υπάρχει έστω μία συγγνώμη εκεί πέρα κάποιου ανθρώπου που είπε, ναι, το ακούω. Ευλακία μου, καμία δικαιολογία, χίλια συγγνώμη, πάμε προχωράμε παρακάτω. Όπως και στην προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και σε αυτό το podcast, έγιναν πράγματα, υπόθηκαν διάφορα πράγματα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κάποιος είπε ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά μάλλον δεν χρειαζόταν να κάνει το άλλο ένα podcast, διότι εμείς εδώ πέρα κάπως ζούμε, είμαστε 3-4 άνθρωποι εδώ πέρα, τώρα που εξαρτιόμαστε από το να γίνονται πράγματα για να μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Έχει μπει ξεκάθαρα η λέξη πράγματα στον τίτλο, έχει κλειδώσει, ρε παιδί μου, δίνει 1-0-5. Αυτό, οπότε ξέρετε ότι όποιος παρακολουθεί το podcast καιρό, ξέρει ότι οι τίτλοι είναι πάντα κάτι και κάτι. Οπότε ξεκινάμε με αυτή την παραδοχή ότι είναι πράγματα και. Δεν ξέρω. Πράγματα και πράγματα, θα μπορούσε. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε δει τον τίτλο ήδη. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Είναι σαν ένα περίεργο ιδιάζον ταξίδι στον χρόνο όλο αυτό το πράγμα, όπως κάθε φορά. Αυτά ήταν τα πράγματα που είχα να σας πω αυτή την εβδομάδα. Συντονιστείτε την επόμενη εβδομάδα για άλλο ένα podcast, ελπίζοντας με τελείως διαφορετικά πράγματα και ελπίζοντας και με λίγο πιο θετικά πράγματα. 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 Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.